En hvað hefur þessi hinnar sögurnar sem þú sagði mér? Draugasögurnar, ímsar draugasögur og svona. Já, ég kvetta svona á mann á mér.
Já, ég heyrði, já, við getum tekið þetta, ég get farið yfir þetta aftur aðeins. Að söguna Helga þegar hann hljóp frá hirðingunni í glaða sólskinni. Sagði mér nágrannans Benedikt Eliasson í Klaustursfili þá haustið sem þetta hafði gerst seint sumarið. Og hann sagði mér þetta og hann, ég man til þetta var bara eitthvað að fyrsta sem hann spurði með. Ég kom þarna alltaf í löndur á haustið. Þetta var það held ég að fyrsta sem hann spurði mig þegar ég er það að slíkt gæti verið ímyndun eða einhver hugarburður þegar maður hlýpi frá verki sínu í glaða sólskinu og þyrði allt í einu ekki að fara inn í löðuna.
En Hákonar staðakjela?
Já, Hákonar staðakjelingin, já.
Já, kenningi, já.
Já, það hérna sagði mér nú maður sem að var þarna, ég held hann hafi nú verið þarna bara með þegar að já. Í förinni þegar að kallinn stökk út á hólinn.
En finnastöðumóða?
Það er einn sögn.
Það er einn sögn, já.
Já, já.
Og svo þetta er með Yngvar, sögnum
Yngvar. Já, Yngvar, já, það er Yngvar.
Hann hjá mér bara.
Já. Ég var nú einn í náðinni hjá hann stundum.
Já.
Já, ég var nú alveg, hvernig var því. Þá heyrði það nú alveg.
Það. En hefur þú sagt dálítið að þessu, hefur þú sagt þessar sögur stundum?
Jó, það, jó, það held ég hafi.
Svona kunningin þín.
Já. Einn sem lampan þarna sem brotnaði, það er nú fleiri sem vita það. Ég var þarna stattur, ég var þarna á Hallandstað þegar þetta skýði að lampin finnst þarna brotin í læstri stofni.